egiaz, politikaz eta egiaren devaluazioaz hitz egin behar dugu gaur. Egia izena jarri dio Donald Trump estatu batuetako presidente ohiak azaroan munduratuko duen sare sozialari, Twitter eta Facebooketik kanporatu zuten, eta orain Trumpek iragazkiri gabeko aterpe digitala eraiki nahi izan du, Mikel Rota Etxe.
Bai, Etxe zuritik kanpo, bere mezua astintzen segitzeko. Egia da, botera utzi zuenetik isiltza mar dagoela Donald Trump, baina bueltan dela dirudi, sare soziala iragarri du datorren hilabeterako, streaming plataforma propio bat eta kompetentzia podcastak ere iragarri ditu Donald Trumpek. Urrun diren arren, batek daki motorrak berotzen hasi baita magnatea, enpresaria, presidente ohia, presidente aukeratzeko 2024ko hauteskunde begira.
Mikel, repara zaite bere nazioarteko arloburua, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, repara ezta zorionak, eh?
Mila esker.
Katxea altxatuta zatoz, eh?
Zaket.
Amerikaren arrakala kazetaritza liburuagatik, azarroaren 19an Euskadi Literatur saria jasoko duzu, pozik, ezta?
Oso pozik, horrelako errekonozimentu bat jasotzeagatik nire lanak, eta bestetik, kazetaritza pieza bat saritu duelako epaimaiak, ez, eta azkenean kazetaritza kronika bat horrelako leku batean ikusteak arrotasun puntu batera ematen du, bai.
Pare parera dator, zure liburuaren edukia Trumpen sare sozial berri honi buruz hitz egiteko. Truth liburu horretan maiz aipatu duzu Steve Bannon, Trumpen aurkularioia, gaur albiste izan da kongresuak desobedientzian aritzea leporatu diolako.
Bai, badakizue, kongresua Kapitolioaren larraldiaren nondik norakoak ikertzen ari dela, ez? Batzorde batean aginduak nondik etorri ziren, nork antolatu zituen, kongresuaren eraikinean sartu ziren ultraeskuindar haie guztiak, kongresuak uste du Steve Bannon, badakizue, Trumpen aholkulari hoia, gerora, elkarren aurrez aurre egon zirenak eta urrundu egin zirenak, baina Trumpen aholkulari izan zenak, edo eskuin muturreko ideologo horrek, Bannonek, bazekiela, hori uste dut kongresuak, zantzuak omen ditu, bazekien, hau gertatuko zela, eta horregatik deitu zuen, hain zuzen ere kongresuak Bannon, deklaratzera, kongresu aurrean deklaratzera, Bannonen abokatuek diote, ezin duela deklaratu oraindik epaitegik, ez dutelako argitu oraindik Trumpen Trump presidentearen eta bere ingurukoen immunitatea noraino iristen den, holako trikimailu legal bat erabili du, eta horren aurrean kongresuak esan du, desobedientzia dela hori, eta hori delitu dela. Eta orain fiskaltzak erabaki beharko du, estatu batuetan, Bannon inputatzen duten desobedientzia horregatik, ez da kongresuan ez azaltzeagatik, ikusi beharko da.
Ikusiko da, isunik jartzen ote dioten, zailago dirudi espetxera joatea.
Bai.
Egia eta egia debaluatzea aipatu dugu. Eta lehen ere ekarri dugu Truth Trumpen sare soziala.
Donald Trump is making a social media comeback. He's launching his own platform called Truth
Social. Sare sozial berria, streaming plataforma, zer dakigu egitasmoen inguruan?
Aspaldi zebilen Trump, bere komunikabide propioak sortzeko asmoarekin, baina ez zuen merkatuen lekurik aurkitzen, ez zuen horretarako enpresa egokia aurkitzen, orain Trump Media and Technology izeneko enpresa sortu du presidente ohiak, burtsan dagoen Digital World enpresa bereganatu egin du, eta hor talde mediatiko bat sortu nahi du, ezta? Hortik aterako da, Trumpismoaren sare sozial berri hori, Truth Social deitu dutena, edo egi soziala deitzen den hori, eta kontutan hartu, Kapitolioaren oldarraldiaren ostean, presidente ohia plataforma guztietatik kanporatu egin zutela, ez? Twitter, Facebook edo Google bezalako enpresa teknologiko handiek, egun batetik bestera, kanporatu egin zuten Trump, eta bere milioika jarraitzaile horiek, umezurtz gelditu ziren sare sozialetan. Trumpek bozgorailua galdu zuen, desagertu egintzen saretatik, baina horrek ez du esan nahi, Trump eta Trumpismoa, azken 9 hilabeteotan, botere utzi zuenetik, isilik egon denik, ez? Bere oinarriak mobilizatzeko komunikazioak etengabeak izan dira, batez ere posta elektroniko zerrenda batean, badirudi posta elektronikoa, ez dakit, hirugarren maila batean dagoela, baina nik Trumpen kanpaina jarraitzeko izena eman duen zerrenda horretan, informazioa jasotzeko, batez ere ez.
Eta fin-fin bidaltzen dizkidute,
ezta? Eta fin-fin egunero, baina ez dakit zenbat email jasotzen ditudan Trumpen kampainatik, ez? Nire emailan egunero ikusten ditut, ba, Trumpen mezuak, gehienetan dira kampaina finantziatzeko donazioak eske, ez? Mezu horiek.
Eta ziurreni personalizatuta, ez da? Zur mikera esan,
ez? Bai, eta... bai. Ez dakit zuk ere, segurazki igual jasoko dituzu.
Baita, onena ez, baina beste batzuk bidaltzen dira, bai.
Izugarrizko spama da, bai. Baina kontutan hartu behar da, milioika jarraitzaile dituela zerrenda horrek, marketing oldarkorrenaren teknikak erabiltzen dituela horretarako, ez badituzu $20 jartzen datozen 24 orduotan, Trumpen komunikazioak jasotzeko premium zerbitzua galduko duzu, eta horrelako mezuak dira, ez? Horrelako mehatxuak, ez? Baina horrela, hau ez da broma, izan ere, azken hilabeteotan, $100 million gora bildu ditu Trumpek modu horretan bere kanpainarako.
Eta ze garrantzitsua hau, eta badakit espekulazioaren lokatzetan sartzea dela, baina 2024ko hauteskundei begira halako egitasmoak, halako fronteak irekitzea herritarrengana heltzeko?
Bueno, nik uste dut oraindik goiz dela agian, aurretik kongresurako hauteskundeak daudelako datorren urtean, ez? 2022ko azaroan, urte bete barru. Horrek erakutsiko du Trumpismoaren benetako indarra, ez? Hauteskunde legislatibo horiek, baina nik ez dokatu darik. Trumpek 2024an itzuli nahiko duela. Inkesta gutxi egin dira azken aldian, badirudi boto emale errepublikoa nuen artean Trumpek ez duela izugarrizko babesa. Ikusi duen azken inkestak dio, adibidez, errepublikanoen uneko 44 nahiko lukeela Trump berriz ere hautagai izatea, berriz ere etxezurira joatea. Baina hori baino importanteagoa da, nik uste, esan dudana, ez? Datorren urteko hauteskundeak, barruti hoietan hautagai trumpistek lortzen duten babesa, estatu batuetan politika oso gertukoa da, badakizue, kongresurako hautagaien profilari begiratu behartzaie, eta urte bete barru, eginen diren hauteskundeetan, Trumpek, edo Trumpen hautagaiak aurrera ateratzen baldin badira, ba horrek bultzada emanen dio, dudari gabe, presidenziali begira.
Eta Frantzian, ez usteko Trump bat, kanpainan ertzetik, erdira egin duen polemista bat.
C'est moi qui ai tué. Monsieur, écoutez-moi maintenant. Je ne reste pas calme. Si je connais ce truc.
Pour être président, faut être calme.
Je m'en fous.
Bon, bah, okay. Bah, aspaldi nahi genuen aipatu Eric Zemmour polemista ezaguna Frantzian, Le Figaroko zutabegile hoia, askorentzat ez ezagun izatetik, protagonismo osoa bere ganatzera pasada, esan daiteke Trump frantses baten aurrean gaudela?
Bueno, ez dakit zuzentasun politikoaren aurka, ez dakit ezkerreko ideologiek itotako edabideen aurka, islamaren aurka egin ditu bere adierazpen eta idatzi asko, ez da? Neurri batean Trumpen planteamenduekin bat egiten du, ez? Baina nik uste ezberdina ere badela, ez? Trumpismoaren formula erresuma batuan, Europako hainbat herrialdetan nola errepiketu den ikusi dugu, baina Frantzian kontutan hartu espazio hori Le Penek betetzen zuela, Fronte Nazionalak, edo orain nola ditzen diote, elkarretaratze nazionala, edo ez? Horrek betetzen zuen, ez? Espazio hori, eskuin muturraren esparruan indarrez sartu da, Eric Zemmour, polemista deitutako, ez? Azkenean kazetari bat da, ez? Kazetaritzaren alde ilunenetik datorren kazetari bat, inmigrazioaren aurkako intelektual provokatzailea, apirileko hauteskundei begira, izugarrizko gorakada izan duen kestetan, azkenak...
Oraindik berez, hautagaitzarik aurkeztu gabe, gainera.
Eta oraindik ez du aurkeztu hori da, oraindik ez du bere buru aurkeztu presidentzialetarako, eta inkestetan, ja, Macronen atzetik bigarren dago, ez? Eta Le Penen aurretik jarri da, ez? Zemurren profila, esan bezala, ba, ez da batere oikoa, berak dio, ideologikoki dela golista eta bonapartista, hori da bere definizioa, ez?
Baina, eta nori egin dieza joke min gehiago, Le Peni
bueno,
edo Macroni?
Neri iruditzen zaite Le Peni mina hondia eginen diola, ez? Batez ere kontutan hartu, Frantziako presidenzialetarako hauteskunde sistema nolakoa den. Lehenbiziko bozketa bat egiten da, eta bozketa horretan bi hautagai ateratzen dira, bigarren errondarako, beraz, Le Penen aurretik jartzen balin bada Zemmour, orain inkestek dioten bezala, bakaso horretan, Macron eta Zemmour aurkeztuko lirateke bigarren errondara, eta Le Pen erabat anulatuta geldituko litzateke. Hala ere, oso goiz da horreindik, bakizu, apirilean dira hauteskundeak, eta ikusi beharko da, baina...
Zei, pasatxo falta dira.
Baina mehatxu bat bada, bai, Le Pen entzat.
Reparaz, eskerrik asko.
Zuei.
Datorren astean gehiago.